Solnomalar 1-chi kitob 14-chi bob. Tir shohi Hiram Davud huzuriga elchilar yubordi. Ular bilan Davudga saroyining qurilishi uchun sadr yog'ochlarini jo'natdi. Tosh teruvchilar va duradgorlarni yo'lladi. Davud endi bildiki, egamiz uni Isroil ustidan shoh qilib tayinlagan ekan. O'z xalqining haqqi hurmati uchun uning shohligini nihoyatda yuksaltirgan ekan. Davud Quddusda yana xotinlar oldi. Ular Davudga yanada ko'p o'g'il-qizlar tug'ib berishdi. Davudning Quddusda tug'ilgan farzandlari quyidagilar edi: Shammuva, Shovav, Natan, Sulaymon, Yibhar, Elishuva, Elfalat, Nogah, Nafah, Yofiya, Elishama, Eliyotah va Elifalet. Filistlar Davudga moy surtilibdi. U butun Isroil xalqi ustidan shoh bo'libdi degan xabarni eshitishdi. Shundan keyin barcha filist lashkari Davudni qidirib jangga otlandilar. Bundan xabar topgan Davud ham o'z lashkari bilan ularga qarshi jangga otlandi. Filistlar kelib, Rafa vodiysini talon-taroj qila boshladilar. Davud Xudodan: "Filistlarga hujum qilaymi? Ularni qo'limga berasanmi?" deb so'radi. "Hujum qil," deb javob berdi egamiz Davudga. "Ularni qo'lingga beraman." Shunday qilib Davud Bal Perazimga borib, u yerda filistlarni tormor qildi. Keyin shunday dedi: "Suv to'g'ondan toshib, dalani bosgani singari, Xudo g'animlarimni bosib, mening qo'lim bilan ularni uloqtirib yubordi." Shu sababdan bu yerga Bal Perazim degan nom berildi. Filistlar o'sha yerda xudolarining tasvirlarini tashlab qochgan edilar. Davud ularni yondirib yuborishni buyurdi. Ko'p o'tmay filistlar vodiyga qaytib kelib, u yerlarni yana talon-taroj qila boshladilar. Davud tag'in xudoning xohish irodasini so'radi. Xudo esa unga shunday javob berdi: "Sen ularning old tomonidan hujum qilma. Ularni aylanib o'tkinda, Mumiyo daraxtlari tomondan yaqinlashib bor. Mumiyo daraxtlari tepasida mening qadamim tovushlarini eshitganing zahoti, ularga hujum qil. O'shanda men filist lashkarini yo'q qilish uchun sening qarshingdan chiqqan bo'laman." Davud Xudo amr berganiday qilib, Givondan Gezer shahrigacha bo'lgan joylarda filistlar lashkarini tormor qildi. Davudning dong'i hamma yurtlarga taraldi. Egamiz hamma xalqlarni undan qo'rqadigan qilib qo'ydi.